Fy her. Ej, vil jeg være helt ærlig, det er vi faktisk lige nødt til at lige sige, at det skal I altså ikke gøre. Og vi bliver nødt til at holde det. Fordi sådan er altså reglerne. Så skal vi fortsat kunne møde og holde gudstjeneste og have musik på. Så det er altså vigtigt, at vi reflekterer over det, og at vi ikke synger med. Så fy her. Og synge, ja. Men det må man gøre derhjemme. Beklager, sådan er det. Du har ikke 2 meter ned til den næste, der sidder omkring dig, min ven. Prøv lige at se bag dig. Nej, det er rigtigt. Men regler er regler. Og det er ikke mig, der har lavet dem.
Så det er altså
ud? Ja, det er der inden for 4 kvadratmeter. Ja. Jeg er ked af det. Det er altså kirkeministeriets regler. Det er regeringen, der har sagt, det skal være sådan. Og skal vi have lov til at køre gudstjenester, så bliver vi nødt til at overholde dem. Så. Det var den kedelige besked. Nu kommer der så en, der ikke er kedelig, der er glædelig. Vi har den.
Ja,
tak. Okay. August måned betyder jo selvfølgelig, at august er altid starten på en skolestart for rigtig mange mennesker. Og det er det jo også for nogle af vores unge her i kirken. Det vil så sige, at det bliver ikke en skolestart her i Tønderområdet, det bliver længere væk. Og Benjamin Laursen er startet på efterskole i Maja. Og på søndag, så starter Emil på højskole i Maja. Og det gør Annika Jager også, som jo flere af jer også kender her fra kirken af. Og en anden pige, som også har været ret så aktiv i vores ungdomsarbejde, som hedder Martine, hun er på LMH. Det vil sige Luthersk Missionshøjskole i Hillerød. Så husk også lige dem. Send en tanke op. Bøn for dem. Også bøn for, når man har måske handlet i tro og taget sted, uden man har råd til det. Uden at bankbogen den er fyldt op. Så tænk også på, at Gud han skal hjælpe dem med at få økonomien til at køre også. Fordi det er ikke helt billigt at rejse væk fra mors kødgryder. Og især ikke, når man skal betale for at gå på skolen. Så skal vi ikke huske det? Det tænker jeg. Okay. Og så til noget endnu også positivt, fordi nu skal jeg tale. Så, okay. Jesus' enkle svar, da han bliver spurgt om, hvad der er det vigtigste, det er det her enkle svar. Et svar, der er så enestående, så vigtigt og så stærkt, at det faktisk kan tage helt pusten fra os. Og Jesus, han siger det sådan her. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og hele din styrke, og du skal elske din næste som dig selv. Så det, som Jesus han vægtlægger, når det gælder det vigtigste, det som er det vigtigste, det som der kommer først, det er kærlighedsfyldte relationer. Ingenting er vigtigere end det. Og fra begyndelsen så har Gud skabt os i relation til sig selv og i et fællesskab med sig og med hinanden. Og det er Guds tanke for os. Og Gud han har noget til os i fællesskabet, hvor han også selv er til stede. Guds ånd er her. Og han taler til os ind i fællesskabet. Og han vil noget med os, også den her dag i dag. Misser vi det her formål, så misser vi noget, som rækker helt ind i evigheden. Og vi kan nedprioritere relationer, men så bliver vores liv også tomt. Som de fleste her jo nok efterhånden har opdaget, så kan jeg godt lide at arbejde med temaer for det, som jeg taler om. Og jeg har lige haft et stort tema her i juli måned, som var et tema om vækst. Men nu tror jeg så, at tiden den er kommet til noget andet, nemlig et tema med overskriften elsket. Og jeg vil godt her i form af at sætte fokus på netop det her tema. Men ud fra det, at elske Gud af hele ens hjerte, af hele ens sind og af hele ens styrke. På et tidspunkt så var jeg med i en kirke, hvor kirkens slogan det var elsk Gud, elsk mennesker, gør noget. Og det er utroligt centralt, men misser vi essensen af det, som det virkelig handler om, så bliver det religion. Så kommer gør noget til at fylde mere end det at være elsket som udgangspunkt. Det modsatte af kærlighed er ikke had, som mange måske tror, men det er derimod ligegyldighed. En modvilje mod at demonstrere Guds kærlighed i det omkringliggende samfund, i dem man er iblandt. En ligegyldighed, som er modsat kærligheden. Og derfor så handler kærligheden, når den ser behovet, og den er aktiv på den måde. Og Jesus han siger sådan her, du skal elske Gud. Du skal elske din næste. Du skal elske dig selv. Men det kan vi jo ikke i os selv. Men når Gud han siger skal, så siger han faktisk også samtidig kan. Fordi han vil selv give os den kraft, og han vil selv give os den ressource, der skal til, så vi både kan og skal. Han vil selv give os det, der skal til. Vi skal i dag se på nogle livsprincipper ud fra menigheden i Korinth. Det står i Paulus første brev til Korintherne kapitel 13 og vers 1-13, som jo også bliver kaldt for kærlighedskapitlet. Og der står sådan her. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og har al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind, den gør intet usømmeligt, tøger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bager ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetal, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud. Ligesom jeg selv er kendt fuldt ud, så bliver der tro, håb og kærlighed. Disse tre, men størst af dem er kærligheden. Vi læser som regel den her tekst i forbindelse med blandt andet bryllupper. Men den har stort set overhovedet intet med bryllupper at gøre. Og så er den måske taget lidt ud af kontekst her, så bruger mange ret ofte nogle af de her ting fra versen her. Vi laver for eksempel billeder med tekster og smider dem på Instagram og Facebook og andre smarte ting. Hvad hedder det? Memes? Memes? Hvad hedder det? Memes? Vi skriver citater og maler dem på vores køkken- og stuevægge, og vi sender dem afsted efter hinanden på vores sociale medier. Og da jeg skulle have lavet min tatovering, så sad jeg i Herning inde i tatovørbutikken sammen med en god veninde, og vi skulle begge have lavet en tatovering. Jeg skulle have lavet den her meget lille en, og hun skulle have lavet sådan en gigantisk, der fyldte det hele. Og mens vi venter på, at det bliver vores tur, så går jeg på toilettet, og jeg får bare en overraskelse. Fordi alle væggene inde på det her kundetoilet er tegnet op med citater fra Bibelen, og hele kærlighedskapitlet stod ved siden af håndvasken ved spejlet, når man vaskede hænder. Hver eneste person, der stod og vasker hænder inde på den her tatovørbutik, får smækket kristnes yndlingscitater, som de har fået tatoveret direkte i hovedet. Det sjove var, at tatovøren slet ikke vidste, at noget af det var fra Bibelen. Alle de forskellige hilsener om kærlighedens karakter og kærlighedens væsen. Vi synger sanger om det, vi citerer det osv. Men Paulus han vil her minde os om selve nøglen, om det her mysterium, som har forvandlet vores liv. Og som også stadig kan forvandle vores liv. Det som giver mig kraften til at kunne elske af hele hjertet, af hele min sjæl, af hele mit sind og al min styrke. Og når vi læser fra vers 1-3 her i den sammenhæng, så vil teksten bare fortælle og sige og fortælle, at uden kærlighed er vi ingenting. Og hvis ikke jeg lever et liv i kærlighed, så vil alt det, jeg siger, ikke betyde noget. Hvis ikke jeg lever et liv i kærlighed, så vil intet af det, jeg kender til, betyde noget. Eller intet af det, jeg tror på, vil betyde noget som helst. Om jeg så er professor i teologi, så vil det ikke flytte noget som helst. Hvis jeg ikke har kærlighed, så vil intet af det, jeg giver, betyde noget. Om det så var mit sidste måltid. Hvis jeg ikke har kærlighed, så vil intet af det, jeg opnår i livet, betyde noget som helst. Vi kan have alt. Vi kan gøre alt. Men uden kærlighed er vi ingenting. Rick Warren, han skriver i sin bog, Det målrettede liv, sådan her. Jeg er fallit uden kærligheden. Og ja, jeg er ganske enkelt totalt bankerot uden kærlighed. Den åndelige finanskrise er indtruffet i livet, hvis det sker. Og det er derfor, Jesus ikke vender sig bort fra os. Det er derfor, at Jesus ikke dulmede sig. Han lod sig ikke bedøve væk fra kærligheden til os på sin vej op til korset. Han ville bare elske os til det sidste. Og det er Guds karakter, det er hans væsen. 1. Korintherbrev kapitel 13 er ikke en parentes imellem nådegaverne kapitel 12 og nådegavepraksis i kapitel 14. Men det er selve det afsæt, der binder det hele sammen. Og det er et fundament for den kristne tro, som det her det udspringer fra. Men når vi læser i de her første 6 vers, så skriver Paulus også om menigheden og om dens problemer i Korinth. Og hvis vi skal se på det på den vinkel, når vi snakker om det at elske Gud af hele vores hjerte, så ser vi, at Korinth var en tiltrækkende, tillokkende by, der tiltrak mange ambitiøse og smarte. Den var tillokkende for dygtige håndværkere, og fordi der var energiske, talentfulde og som var passionerede mennesker. Og de her mennesker, de fandtes jo også i menigheden. De var en veludrustet menighed, som var fuld af tungetale og profetiske gaver, læser vi om i kapitel eller i vers 1. Og i vers 2 om kundskab til at forstå evangeliets mysterium. Det vil sige, at de havde begavede kommunikatorer, som kunne tjene på alle mulige forskellige måder i menighedens liv. Og der var tro til, at de kunne flytte bjerge. En gave til at lede og motivere i retning af vision, til at motivere til retninger, der skulle gås. Vers 3 taler om moralske og passionerede mennesker, som ville give sig selv for sagen. Give sig selv ind i behov, give sig selv ind i nøden, oven i købet ofre sig selv for andre. Og det vil sige, at man her i Korinthermenigheden var seriøst optaget af at gøre en indsats for andre. Menigheden den var aktiv, den var involveret, den var en meget ressourcestærk på tjenestegaver og på nådegaver. Den voksede, den havde mange tjenesteområder. Den tjente mennesker, den tjente Gud og den adlede Guds ord. Men inde i den her sammenhæng, så læser vi også et billede af, at alt det Korinthermenigheden ikke var. Når vi gennemlæser Korintherbrevet, så ser og oplever vi, at ved hver eneste af de her ord, der optræder i det her afsnit, selve det, som afspejler kærlighedens væsen og kærlighedens karakter, så er det altså udfordringer for menigheden i Korinth. Når vi i dag bruger for eksempel kærlighedskapitel 13 til bryllupper, når vi sender billeder med tekster til hinanden over vores sociale medier fra teksten her, og når tatovørerne har hele kapitlet stående, skrevet på væggen hen over håndvasken på sit kundetoilet, og når vi køber alle de her nydelige plakater med teksten og sætter op på væggene derhjemme, eller vi selv maler dem op, så er det dejligt og det er skønt, og vi læser nogle rigtig dejlige gode livsprincipper om kærlighed. Men der er bare langt mere i det end som så. For det, som Paulus skriver her, det er et direkte råb til menigheden, fordi det var præcis det, der var det manglende. Det var det, som menigheden den manglede. Det var det, som var udfordringen i kirken. Kærlighed. Ikke at man var hyklerisk og så videre, men der var mangler, som var åbenlyse, og dem konfronterer Paulus med i kærlighedens navn. Og fortæller om, hvad kærligheden er. Og hvem vi må søge for at opleve den her dimension igen i vores liv. Så når Paulus han beskriver menigheden her, når vi gennemlæser de her forskellige ting, så er det ikke kun en refleksion over ting, men også et symptom over menigheden. At der var utålmodighed, stolthed, at der var hårdhjertighed, klikkedannelser, personansættelser, elitære tankegange, og at der var misundelse og alle de her forskellige ting. Så Paulus han vil sige med andre ord, at det er muligt at tjene mennesker. Andre mennesker gør alt muligt, alle mulige gode ting, og vide alt uden kærligheden. Og når vi læser fra vers 4 til 6, så skriver Paulus, at så vil han sige alt, hvad kærligheden ikke er. Den er ikke at søge sit eget. den er ikke pral, den er ikke misundelse, den er ikke bare at gøre alt det gode og alt det moralske rigtige. At være en velgører, tjene andre mennesker, hjælpe de fattige og adlyde alle bud. Og alt det, jeg kan gøre, ikke for Gud, men for mig selv. Og det lyder måske forkert, men ud af stolthed, selviskhed og længsel efter magt, så er det blevet en bekræftelse på både, hvad for eksempel Karl Marx og Benito vil sige. Moralsk og religiøs tjeneste kan ske ikke for at tjene Gud, men for ens egen skyld og behov for position og magt og anseelse. Og der er nogle ting, der kan ske i os, hvor der er noget, der er nedsmeltet. Ikke, hvis ikke vi elsker Gud af hele vores hjerte og lærer ham at kende, så sker der nogle ting i os, hvor der lige pludselig er en anden dagsorden, som træder frem og i karakter. Og det bliver mig. Det bliver det, der er mig, mit og jeg. Det vil sige, følelsen af, at man er god nok, at man er enestående, at der er brug for en, det bliver kompasset. At være bedre end andre i forhold til moralsk aktivitet, er det selvbekræftende. At stille Gud i en situation, hvor han er nødt til at svare på mine bønner, er en dagsorden. Og at han tager mig med sig en dag, når han skal tage os med til himlen, det er målet. Alt det kan jeg gøre for Guds skyld, men jeg gør det så for mig selv. Charles Spurgeon var en baptistkirkeleder engang i 1900-tallet. Og han skrev en lille beretning, eller en illustration, som fortæller om det her. Og jeg kunne godt tænke mig bare at læse lidt op for jer. Der var engang en gartner, som levede i et kongerige, og han dyrkede afgrøder alle mulige forskellige ting. En dag så dyrkede han den største gulerod, som han nogensinde havde set i sit liv. Og han tænkte, den tager jeg med til kongen. Så han besøger kongen, og så siger han, kære konge, den her gulerod, den er til dig. Jeg vil bare gerne sige dig tak som et udtryk for min kærlighed og min respekt for dig, for det du gør. Værsgo, det er til dig. Og så vender han sig om og går. Og det han går, så siger kongen, vent gartner, vent. Du må være en mand, jeg har tillid til. Du besidder det ansvar, som jeg kan betro dig nu. Ved siden af dig, der hvor du bor, så er der et stort areal. Det er mit. Men jeg bruger det ikke. Jeg udnytter det ikke. Og jeg vil give det til dig. Værsgo, fra i dag af er det dit. Udnyt det, brug det, dyrk det. Værsgo. Så gik gartneren glad hjem. I hoffet hos kongen stod der også en af baronerne, og han tænkte på det, han lige havde set. Hvis man kan få så meget for en gulerod, hvad kan man så ikke få? Næste dag. Kære konge, jeg avler heste. Og her har jeg den flotteste avlede hængst i riget. Det er til dig. Som et udtryk for respekt og kærlighed til dig, fordi du er en god konge og bla 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 bla. Men kongen havde luret den der. Og så siger han sådan meget enkelt. Gartneren gav mig guleroden, men du giver dig selv en hest. Gartneren gav mig en gave for min skyld, men du giver mig det, du giver mig for din egen skyld. Og det er hele evangeliet. Vi får gaven fra Gud helt uden for tjeneste. Det her hele essensen af, hvad Guds rige og troen på Jesus handler om i den her enkle lille beretning. Men det stiller også bare det her helt vigtige spørgsmål omkring motiv og handling. Gør jeg det for hans skyld, eller gør jeg det for min egen fortjenestes skyld? Den ene kom for at give, og den anden kom i forventning om at få. Og som en kommentar, så siger Spurgeon sådan her, hvis jeg giver noget som helst til mennesker for at føle mig godt tilpas, få ære og respekt, så får jeg noget. Hvis jeg forsøger at gøre noget som helst for Gud, så han kan give mig godt helbred, godhed, velstand. Hvis jeg forsøger at gøre noget som helst for Gud, så han kan tage mig med til himlen, så gør jeg ikke noget for Gud, eller godt for Gud, eller for mennesker. For det hele handler jo så om mig. Og det er egentlig det, som Paulus han siger her. Ikke at vi skal leve i snyd eller i selviskhed, og heller ikke for, at vi ikke skal gøre det godt for hinanden. Men han minder os om det her, at med mindre noget helt andet fylder vores indre, så vil det slet ikke have nogen effekt. Hverken for os selv eller for andre mennesker. Vers 9 og 10, der minder Paulus os om at det her med, at vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, så skal det stykkevis at forgå. Det er fuldkomne. Hvad er det for noget, som Paulus han vil minde os om her? Han vil sige, at det er noget, som har betydning. Det er noget, som Gud han har. Det er noget, som vi er skabt til. Og samtidig også en fuldendelse af det, som vi er skabt for. Og når det er, at vi møder Paulus, som fortæller os det her, så prøv lige at forestille dig det her billede af en stor hval. Et ordentligt brød af en gigaval. Det kunne være en blå hval. En hval, der kæmper med sin store hale, og som svinger den fra side til side. En flertons tung hale kaster den fra den side til den anden side med en mægtig styrke og med en mægtig kraft. Eneste problem det er, at den slår sig hver gang den slår med halen, og den slår på alt, der er omkring den, fordi den er strandet. Og nogle gange så kan vores liv være strandet, fordi vi ikke fuldt ud har set, hvad det er, Gud har skabt os til og har sat os til i den her verden. Så vi kommer til at slå os selv, og vi kommer til at slå på alle andre, der er omkring os. Men sæt valen i dens rette element. Så skal jeg da godt nok lige sige, at du skal have noget af flere hestekræfter på båden for at følge med den. Fordi den sætter kursen, når den er i sit rette element. Og så en lille spørgsmål, der er du på den hylde Gud, han har sat dig. Har du mødt ham? Har du lyttet til ham? Anerkender du, at det er sådan, jeg er skruet sammen? Det er det Gud, han vil for mig. Og hviler i det. Og har fred med Gud og med dig selv. Når Paulus i vers 12 minder os om, at vi skal se Gud ansigt til ansigt, så er det mere end, at vi blot oplever hans nærvær, hans glæde og hans fred. Hvilket jo i sig selv egentlig bare er mere end fantastisk. Men det er mere end, at vi ser alle Guds karaktertræk, som er beskrevet i vores bog Bibelen. Det er en begejstring over, hvem han er, og hvor vidunderlig, at Gud han er. Det er der, hvor vi fuldendes, og hvor valen den er i sit rette element. Det er der, hvor vi tænker, yes, her er det, nådens ocean opstår. Du og jeg, vi er skabt til det her fællesskab. Guds nærvær, som er totalt, opfylder vores hjerte med glæde og med accept. Der hos Gud skuer ham ansigt til ansigt. Og det er det mest fantastiske, som vi møder her, hvor Paulus på en måde vil rette vores kurs imod det, som kommer. Og hils det velkommen, som kommer. Skue hans ansigt, som han er. Mød ham, som han er. Også inde i august 2020, mød Gud, skue ham ind i hans ansigt. Og lad ham fortælle, lad ham definere. Lad Gud definere, og lad Gud fortælle, hvem du er, og hvordan du er sat ind i den her verden. Lad Gud fortælle dig og lytte til hans tanker og planer for dit liv. Du og jeg, vi er skabt til det her fællesskab, Guds nærhed. Gud er kærlighed. Og det bliver en erfaring mere, end at det bliver en kundskab om Guds væsen. Vi kan læse om Gud, men vi kan også erfare Gud. Og vi kan elske, fordi han elskede os først. Det er et helt andet perspektiv. Og hvorfor? Fordi at jeg er kendt fuldt ud. Det er det, Paulus han runder af med her. Kendskabet, når jeg skuer Guds ansigt, så er jeg selv kendt af Gud. Det vil sige, kendt på godt og ondt. Han kender mig fuldt ud. Ordet kendt er på mange måder det dybeste og mest personlige og det mest intime ord, som vi har. Og skal vi have ægte fællesskab, så har vi også brug for at være fuldt ud kendt og fuldt ud elsket. Det bekræfter, hvem jeg er. Det giver mig ro. Og det skaber også en tryghed ind i mit liv. Årsagen til, at vi kan skue Gud ansigt til ansigt, det er netop på grund af Kristi død. At Jesus på korset taler, Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Vend dit ansigt bort fra mig. Det har han gjort, fordi vi nu får lov til at møde Gud ansigt til ansigt. Og det er nådens perspektiv. Det er den oplevelse, som er fundamentet og motoren for alt, som vi gør. Hvad betyder det for eksempel, når Paulus i vers 11 siger her, da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg er blevet voksen, så aflagde jeg det barnlige. Barn betyder barnlige ting. Ustabilitet og utålmodighed. Og det vil sige, at hvis jeg lever mit liv og tjener Gud og hjælper mennesker ud fra at få accept og kærlighed, i stedet for visheden om, at jeg er elsket, så vil al min adfærd være barnlig. Og vores centrum i mig er så tomhed. Eller hvis jeg ikke kan sige nej, når andre spørger om at gøre alle mulige forskellige ting, Fordi folk har jo brug for mig. Og hvis jeg ikke kommer til Gud med glæde og med trygheden og taknemmeligheden, fordi han elsker mig, og for alt, hvad han har gjort, så vil al min adfærd være barnlig. Skal jeg nu også bede? Skal jeg nu også læse? Skal jeg nu ditten og skal jeg datten? Så bliver det krav og regler og religiøsitet og kedeligt. Med andre ord, det bliver møghamrende kedeligt. Og det bliver et møghamrende kedeligt liv. Du kunne stille din nabo det her spørgsmål, og nu må jeg gerne stille din nabo spørgsmålet, tror jeg. Må vi godt det i kirken? Vi er godt på afstand. Hvis jeg stiller spørgsmål til naboen, I sidder ved siden af på afstand, så må jeg godt stille spørgsmål. Hvorfor lytter du til musik? Prøv at spørge, hvorfor lytter du til musik? Hvorfor lytter du til musik? Ingen? Okay. Altså, med far på afbud, en helt stor filosofisk debat blandt stolerækkerne. Altså, der kan jo være forskellige årsager til det. Men når jeg selv tænker over det, så har det jo noget med glæden at gøre. Jeg kan godt lide det. Og okay, det er jo et helt andet perspektiv. Det er noget helt andet end med så mange andre ting til min relation med så mange andre ting. Fordi jeg kan lide det. Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du og jeg det, som Gud han beder os om at gøre? Fordi jeg godt kan lide det. Jeg kan bare godt lide det. Ikke fordi jeg på en særlig måde skal gøre Gud glad. Altså, jeg kan godt lide tanken om at gøre Gud glad. Og jeg elsker også at få andre mennesker til at smile og blive glade. Og kernen er jo, hvorfor hjælper du og jeg andre mennesker? Fordi jeg godt kan lide det. Og det er et helt andet udgangspunkt, end hvis det bliver et krav og regler og alt muligt andet i den dur. For at komme tilbage til det som udgangspunkt, som Jesus stiller os her, altså sådan helt konkret. Hvordan skal jeg så kunne elske Gud af hele mit hjerte, af hele min sjæl, af hele mit sind og af al min styrke? Kong David, han beskriver det gamle testamente, vores hjerte meget enkelt. Kong David, han var fantastisk til at udtrykke sandt hjerte, sande følelser. Alle salmerne beskriver, hvordan han mødte problemerne og vanskelighederne. Men med Guds nærvær, så blev situationerne ændret til lovprisninger og til taknemmelighed. Det omformes. David, han var enormt god til at sætte ord på, hvordan har mit indre det? Hvordan har mit hjerte det? Så vil jeg være god til at sætte ord på, hvordan du har det, hvordan du føler det, og hvordan dit hjertes tilstand er. Det gør David. Og vi kan læse David, at det gør godt, fordi det hjælper os til at give udtryk på, hvad er sande følelser. Til at gennemgå det svære, dybderne og højderne her i livet. Samtidig med, at kong David var så god til at beskrive, så skabte det også et fornyet fokus. Hvorfor? Jo, fordi Gud var der, og Gud ændrede lige pludselig hans fokus fra sørgedalen til håbet. Til at der er en fremtid. Jeg skuer længere ud. Jeg skuer ham, min far, min skaber, min Gud, ansigt til ansigt. Men I skal opbygges i jeres højhellige tro, bed i den hellige ånd. Og på den måde opflammer vi også kærligheden i vores liv. Sjælen. Hvordan med vores psyke her? Der hvor vores vilje, vores passion, vores personlighed sættes i handling. Beskrivelsen vi får af Guds hjerte for os, når Jesus fortæller om det mistede får. Jeg forlader de 99 får for at opsøge det ene, fordi vedkommende er mistet. Og jeg holder ikke op, før jeg har fundet det. Det er passion. Og man kan sige, at det også illustrerer, hvordan vi selv skal søge Gud med passion i vores hjerte. Jeg vil dig. Jeg vil ikke stoppe. Jeg vil have mere. Jeg vil have mere af dig, far, mand Gud. Den har jeg hugget for dig, far, mand Gud. Jeg er ikke bare tilfreds med det, med det, der var engang, eller med hvad andre de fortæller. Thomas, disciplen Thomas, der har fået den her noget tvivlsomme stempel som disciplen, der tvivlede. Thomas, han stillede sig ikke tilfreds med, hvad de andre de fortalte. Jeg vil selv møde Jesus. Jeg vil selv se. Jeg vil selv stikke fingrene i dine navlemærker. Jeg vil møde dig. Jeg vil have mere af dig i fællesskabet og i nærværet med dig. Og jeg vil søge dig hele min sjæl, hele min psyke, al min vilje, vil jeg sætte ind på at møde ham. Kærligheden, det er et valg. Paulus første brev til Korinterne kapitel 14, vers 1, starter sådan her. Jag efter kærligheden. Jag efter kærligheden, som galt det livet. For ved du hvad? Det gør det. Sindet. Hvordan kan jeg tjene Gud af hele mit sind? Stedet, hvor tanker, indtryk, intelligens og læring opstår. Paulus han skriver til Filipperne sådan her. I øvrigt prøver alt, hvad der er sandt. Hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Det vil sige, at hele vores sind bevares sundt, og tanker tænker, som fremmer sundhed. Der hvor vi møder andet i vores verden, der kan vi med vores liv og med vores værdier være med til at ændre ting. Gå tilbage til det, der gjorde, at du oplevede, at du blev som forelsket i Jesus. Gå tilbage til det her med begejstring over ordet. Begejstring over bønnen. Hans nærvær i dit liv. Gå tilbage igen, find ham der og mød ham på ny. Og lad være med ham være med til også at præge dit eget sind gennem bønnen og Guds ord. For sådan at omsætte de her tre forskellige områder, så skal der handling til, og det kræver energi, og det kræver styrke. Så inviter Helligånden ind i situationen, til at tænke nye tanker, til at gøre tingene på en helt ny måde. Det kan godt være, at det er den samme ånd, men det er altså bare en anden skabelon. Gud vil nye tanker. Og ja, det kan godt være, at vi som mennesker har en naturlig respons imod al forandring. Fordi det er noget nyt. Og det er vi ikke vant til, og vi har ikke gået den vej før med vores liv. Og nej, fordi sådan er det jo med forandringer. Men det skal til. Og hvorfor? Fordi sådan er livet. Livet forandres. Der er ting, der forandres. Der er ting, der fornyes. Og sådan må vi også være på vandring. Vi er nu på vej til himlen. Vi ved, hvor vi er på vej hen. Men imens vi er på vej derhen, så kan det være, at der er krumspring. En retning, som vi ikke lige havde forudset. Og det gør bare vores rejse så fantastisk. Applikationerne har vi her i vers 7. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og hvad betyder det? Det betyder, at kærligheden tager risici. Kærligheden tager risici. Kærlighedsinvestering er altid en risikovillig kapital. Fordi vi ved ikke, om vi bliver brændt af. Vi ved ikke, om kurserne i menneskelige relationer de falder. Men det er det hele værd. Og hvorfor? Fordi vi har intet at miste, når det kommer til Gud. Vi har jo intet at miste. Og er det ikke Paulus, siger han ikke det her? Vi har intet at miste, fordi vi har skuet ham ansigt til ansigt. Vi ved, hvem Gud er. Vi har lært ham at kende. Og kender du ikke Jesus i dag, så er det den bedste anledning i dag til at sige, Jesus, jeg vil lære dig igen. Og det kan være, at du har indskudt kapital på kontoen, og du er blevet brændt over nallerne så grundigt. Op på hesten igen. Shake it off. Lukkede Jesus øjnene, vendte han sig til siden, da han hang på korset. Nej, han gennemgik det hele. Og hvorfor? Fordi han vil være fuldstændig autentisk og nærværende i alle facetter af livet. Han vil ikke lukke og drømme sig væk og lukke sine øjne for at se væk fra den smerte, som du og jeg kan gennemgå. Han er til stede. Han bar vores sygdom og han bar vores smerte. Også dine smerte i relationerne. Både relationerne til Gud og alt det, du ikke forstår i forhold til Gud. Og det, du ikke forstår i relationen til mennesker, og hvad det kan være, der er noget galt der. overgive det til Gud den her formiddag. Og når vi skal runde af her om lidt, så vil jeg også bare gerne udfordre dig med at sige, her i dag, så er det en dag, hvor jeg også skal søge Gud i forhold til mit eget liv, og i relationen Gud og mig, men også alt, der ligger derimellem. Er du som gartneren, eller er du som baronen? Hvad er et perspektiv, eller hvad er dit perspektiv, når du kommer i dag? Jeg skal slutte af, men jeg har bare lyst til at sige, at når jeg ser ind i fremtiden, ikke fordi jeg er særlig god til fremtidsrejser, men jeg har da set den der Back to the Future og så videre. Men når jeg slutter af, så har jeg bare lyst til at sige, at jeg ser ind i fremtiden. Og når jeg gør det, så ser jeg en Sønder Frikirke, som er et inkluderende fællesskab. Som ligner Jesus, som siger, kom. Kom og føl. Kom og smag. Så inviter mennesker. Når vi inviterer mennesker, så kommer vi til at ligne Jesus. Og når vi inspirerer mennesker, taler noget op i mennesker, når vi løfter mennesker, og vi giver mennesker værdi, og vi taler det frem, som Gud har skabt, og som har skabt det enkle menneske til. Når vi gør det, når vi inspirerer mennesker, løfter mennesker, så ligner vi Helligånden. Et sted, hvor Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånden er til stede. Og der, hvor vi involverer med det, som Gud har sat i den enkle og får lov til, og det får bare få lov til, som valen at kaste sig ud i det her nådens store ocean, og bare give det et ordentligt skvulp med den store hale. Og vi andre, ved du hvad du vil? Vi vil hæppe på, når du giver det et ordentligt skvulp. Vi vil hæppe på, når du giver din hale et ordentligt dask ud på oceanet. Og tager nye hastigheder, nye dybder, nye højder og alle mulige andre ting, hvis I forstår de her billeder. Kast dig ud i nådens ocean. Lad være med at ligge på stranden og være som en strandet hval. Kom ud, hvor der er plads og hvor der er højde og dybde til, at du kan være og gøre og leve i det, som Gud han har sat dig til at være. Skal vi bede sammen? Tak, Helligånd, fordi du er her. Tak, far, for du ikke bare siger, at vi skal, men du også hjælper os med at kunne. Og tak, far, fordi at vi her i formiddag også bare kan møde dig på ny her, hvis det er det, vi har brug for. Eller møde dig for første gang, hvis vi aldrig har lært dig at kende. Tak, at du aldrig er længere væk end et ja til dig i vores hjerte, far. Og tak, far, fordi at du også bare vil hjælpe os til at udvikle os og blomstre med alt det, som du har lagt i os, far. Ikke fordi, at vi skal gøre os fortjent til noget som helst. Ikke fordi, vi skal opnå noget med det her. Men bare fordi, vi ønsker bare at være tæt på dig. Og tak, Jesus, at når vi skuer dig ansigt til ansigt, når vi kommer helt tæt på, og vi godt ved, at du kan se alt det grimme, alt det beskidte, alt det mørke, og det, som vi kan kæmpe med i vores liv, far. Så tak, Jesus, at det, du møder os med, det er kærlighed, det er noget, det er fred, det er tilgivelse, og det er hjælp. Og tak, far, fordi at det vil vi bare prise dig for, kronen dig som konge over vores liv for. I dit hellige navn, far, tak for, at du vil hjælpe os til at komme væk fra stranden og ud i dit store ocean. Amen.